Jezusi pak zohet. Shumë vite më parë, në Izrael, ishte një njeri me emrin Gjon. Ai ishte pagëzues. Ai e palemroj popullin që të largoj rrugës të keqe dhe të adhuron të një zot të vërtet. Ata që i besuan Gjonit u pagëzuan në uj. Ishte shenjë që ata të donin që zotit t'ju falte gabimet dhe t'i pastron të jetet të tyre. Gabimet janë të gjitha që nuk e kënaqësin Zotin. Gjoni gjithashtu tha, pas meje vjen një njeri më i fuqishëm, që do t'i pagëzoj me frymën e shejtë të Zotit. Pastaj Jezusi erdhi te Gjoni, ai kurs kishte bërë ndonjë mëkat, pra ai deshi të pagëzohej. Jezusi duke dal nga ujë, një gjë e mahnitshme ndodhi. Shpirti i shejtë i Zotit erdhi në formën e një pëllumbi. Dhe zëri i Zotit nga qielli tha, ti e biri im, me të cilën unë jam i kënaqur. Prej atij momenti, Jezusi bëri shumë mrekulli dhe njerëzit e panë se ai kishte fuqinë e Zotit.